Olemme päässeet ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 13 ja arvelen, että se on monille sellainen luku, joka tuo heti tietynlaisia mielteitä. Varsin tuttu, ei ehkä välttämättä luentotilanteessa, mutta ehkä toisenlaisissa yhteyksissä useinkin kuultu. Aloitamme sillä tavalla, että luen sen luvun alusta 3 jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Jos olitte kevätpuolella tämän korintolaiskirjeen parissa täällä Raamattokoulussa, niin muistatte ehkä, että tuo edellinen luku päättyi Paavalin ihanaan kehoitukseen siitä, kuinka meidän tulee pyrkiä osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja sitten hän sanoi, vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Näitä lukujakojahan ei ollut silloin, kun Paavali kirjoitti näitä kirjeitään. Nehän on sitten myöhemmin tehty helpottamaan meitä, kun luemme Raamattua. Eli ajatus jatkuu suoraan siihen, mitä äsken luin. Se verraton tie on tässä näissä äsken lukemissani jakeissa ja siinä, mitä sitten seuraa vielä tässä luvussa. Tässä näissä kolmessa, uskoisin, tutussa jakeessa on yksi sana ylitse muiden. Ja se on rakkaus. Ja ennen kuin mennään hiukan ehkä muutoinkin näihin lukemiin jakeisiin, niin minä haluaisin ihan tietystä syystä pysähtyä ihan pikkuhetkeksi tuohon sanaan rakkaus tässä yhteydessä. Oletteko koskaan pysähtyneet itse asiassa sen tarkemmin miettimään näiden Paavalin jakeiden tarkoitusta ja miksi on, niin kuin hän sanoo, näin vahvasti, nämä on hyvin vahvat jakeet. Kaikin tämän huomioon ottaen, ilman rakkautta se ei olisi mitään. Se on vahva sana. Ja katsokaa, Jumala, niin Raamattu sanoo, on rakkaus. Ja kun minä luin näitä tuttuja jakeita, niin pysähdyin ihan oikein, täytyy sanoa, pitkäksi aikaa näiden kolmen jakeen äärelle. En lainkaan itse asiassa miettimään ensin niitä asioita, mistä siinä puhutaan. Mistä kaikesta Paavali sanoo, että tämä kaikki ilman rakkautta on turhaa, vaan juuri tuon käsitteen rakkaus äärelle. Jäin miettimään sitä siitä näkökulmasta, että vaikka niin kuin itselleni tuli tutusta tekstistä ihan semmoinen uudenlainen syvempi aha-elämys siitä, kuinka jollain tavalla sydämelle nousi, että Paavali varmasti tahtoo tässä ikään kuin sen verrattoman tien juuri tuoda meidän eteemme ohi kaikkien armolahjojenkin, siis tien, joka johtaa meidät syvemmälle Jumalan yhteyteen. Sitähän se on, rakkaus. Syvemmälle siihen, mikä on olennaisesti Jumalan persoonassa olevaa, mikä on olennaisesti näin ollen myöskin kaikkiin hänen tarkoitusperiinsä liittyvä ja minkä täytyy olla olemassa, jotta teimme me mitä tahansa, se toteuttaisi sitä jumalaista suunnitelmaa, mitä varten mekin esimerkiksi Jeesuksen Kristuksen omina täällä ajassa olemme. Minä toivon, että näistä ehkä sekavista sanoista saitte kiinni ja jotenkin voitte ehkä jatkaa sitä ajatusta omassa mielessänne todella pohdiskellen sitä, että olemmeko me myöskin kaikessa kristillisessä toiminnassa, me kaikessa siinä, mikä oikeasti on meille uskottu ihan käytännön tehtävinäkin, olemmeko ymmärtäneet sen olennaisen? Olemmeko käsittäneet, mitä merkitsee se, että eletään elävän Jumalan yhteydessä, tunnetaan se rakkaus, josta itse eletään ja joka näin ollen myöskin sitten meidän kauttamme välittyy, mutta ei miten tahansa, vaan hänen suunnitelmiensa mukaan toisille ihmisille. Sen jumalallisen rakkauden ilmentäminen on mielestäni ytimenä kaikessa tekemisessä ja pyrkimyksissä. Jopa, niin kuin me näemme tästäkin luvusta, jopa armolahjoja tavoiteltaessa. Mielestäni tämäkin on hyvin tärkeä asia sikäli, että katsokaa, uskova ihminenkin aivan helposti pystyy, kyllä meissä niin paljon vanhaa ihmistä on, aivan helposti pystyy jopa hurskain perusteluin tavoittelemaan parhaita armolahjoja esimerkiksi ilman rakkautta. Ja näkisin, että esimerkiksi niin tarpeellisia kuin armolahjat meille ovatkin, niin voi kauhistus, minkälaista jälkeä kulkaa tulee, jos armolahjoilla esimerkiksi asioidaan ilman, että on ymmärretty tämä, mistä Paavali kirjoittaa. Silloin on hyvä ase tai hyvät aseet, erinomaiset aseet, taivaasta annetut. Mutta en tiedä mitä sanaa käyttäisi, eikä voi sanoa, että käyttöohje puuttuu. Puuttuu se sisäistäminen, se ymmärtäminen, miten tämä toimii, miten nämä armolahjatkin oikein toimivat. Ihan niin kuin totuus Raamatussa on kätketty rakkauteen. Totuutta noudattaen rakkaudessa. Samalla tavalla armolahjatkin, niiden pitää olla kuin sen jumalallisen rakkauden sisällä. Ja silloin niillä voidaan asioida niin, että ne tulevat siunaukseksi. Ilman sitä niistä tulee monesti jopa lyömäase tai kiistakysymyksiä tai ihmistä korottavia asioita, jotka suorastaan tekevät hallaa sille, mikä oli Jumalan siunattu tarkoitus. Katsotaanpa sitten ihan muutamalla sanalla vielä niitä asioita, mistä Paavali näissä lukemissani jakeissa puhui. No, siinä nyt puhutaan ihmisten ja enkelien kielillä ymmärrän taidollisesti puhumisesta, joka kaikki sekin on ilman jumalallista rakkautta turhaa. Minulla tulee tässä lähinnä mieleen se, mihinkä me ihmiset panemme helposti ikään kuin sen, sanotaanko, tärkeimmän pisteen. Se on se, mitä me esitämme, mitä me edustamme, meidän taitomme ja tietomme ja esityskykymme ja olemuksemme ja kaikki se muu. Kannattaa muistaa, että Paavali puhuu tässä ihan todellisista hengellisistä asioista ja hän sanoo nyt näittekin kohdalla, jos ei minulla ole rakkautta, se on helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Entäs profetoimisen lahja? Kaikki salaisuudet ja kaikki tieto. Voi, miten paljon me ihmiset olemmekaan, sanotaanko näin, laittaneet arvojärjestyksiä tietojen ja profetoimisten ja sen sellaisten sinänsä tarpeellistenkin asioiden mukaan. Ja huomaa jälleen, ne ovat todella kaikki tarpeellisia. Tietoa tarvitaan, profetoimistakin oikein käytettynä tarvitaan. Uskoa tarvitaan, todellakin, mutta huomaa jälleen, jos ei meillä näiden asioiden kohdallakaan ole sitä jumalallista rakkautta, niin ne ikään kuin menevät piloille meidän käsissämme niistä asioista, mitkä oli tarkoitettu, mitkä Jumala oli antanut hyväksi käyttöaineeksi uskon elämälle. Nämähän on valtavia asioita kaikki. Mitä kenellekin onkaan toinen toistemme rakentamiseksi uskottu. Mutta kaikki nämä voivat tulla sellaisiksi asioiksi, jotka menevät aivan sananmukaisesti piloille ihmisen käsissä, ellei ole taas tuota keskeistä asiaa. Sitten, tämä sopii nyt oikein hyvin tähän aikaan, voi että mä nyt mietin tarkoin, miten minä sanani asetan, mutta tämä sopii todella hyvin tähän aikaan. Paavali puhuu siitä, että vaikka kuuntele, vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhille, antaisin ruumiini poltettavaksi. Toisin sanoen siis erinomaisen vakuuttava esitys kristillisestä rakkaudesta. Ja ettei kukaan minua väärin käsitä, niin kyllä se niin on, kun alussa me kuulimme, että kyllä kristin usko, se ei ole todellakaan teorioita, vaan kaikki se, mitä me ammennamme Jumalan tuntemisesta ja hänen sanastaan, sen on todellakin määrä tulla lihaksi meissä. Mutta taas, se ei ole kuitenkaan tarkoitettu niin kuin eräänlaisen humanismin jatkeeksi, jossa tehdään inhimillisesti hyvää, ikään kuin se olisi meidän elämän tehtävämme. Toivon, että te ymmärrätte nyt, mitä minä sanon. Elämän tehtävämme on ilmentää sitä jumalallista rakkautta, jonka me olemme tulleet tuntemaan. Ja nyt tiedän, se jumalallinen rakkaus tietää tarkoin, missä, millä tavoin, kenen kohdalla ja miksi hän toimii. Se ei ole semmoista ikään kuin summassa kaikille kansalle. Joku on joskus minullekin sanonut tällä tavalla, että se on aika loukkaava sana, että miten se Jeesus sanoi sillä tavalla, että niin köyhä teillä on aina keskuudessanne. Eikä se Jeesus ollut köyhiä vastaan niin kuin jollakin tavalla tyly tai sellainen, joka ei halunnut heitä huomioida. No ei varmastikaan. Jokainen meistä tietää vapahtajamme sydämen laadun ja varmasti tietää, että se on viimeinen asia, mitä me voimme kuvitella. Mutta Jeesus tiesi sen, mihinkä Paavali myöskin tässä jakeessa viittaa, että ei jumalallinen tarkoitus tämän maailman suhteen sittenkään ole, niin kuin sanoin, se humanismin jatke, jossa yritetään inhimillisesti pelastaa koko maailma kaikesta hädästä. Jumalallinen tarkoitus on ilmentää ristillä kuollutta, ylösnoussutta, tänään elävää kaikkivaltiasta vapahtajaa ja hänen rakkauttaan Jumalan tahdon mukaisesti. Sinä et voi koskaan erottaa Jumalan tahtoa siitä, miten hän ilmaisee sen sanassaan, joka on kokonansa totuus, joka aina kaikkialla ja kaikkia ihmisiä ajatellen pyrkii mihin? Kristuksen tuntemiseen. Ennen kuin me siis innostumme olemaan superkristittyjä, jotka tekevät enemmän kuin muut, niin kannattaa muistaa, rohkenen nyt tällä tavalla sanoa ihan nöyrästi niin sekin, että vaikka me kaiken jakelisimme, mitä meillä on, ja kaiken tekisimme, mutta meiltä puuttuisi se jumalallinen rakkaus, niin se on ei mitään. Paavali sanoo, se ei minua mitään hyödyttäisi. Jos vielä pysytään siinä koko tämän luvun keskeisessä rakkauskäsitteessä, niin varmaan jokainen meistä muuten tietää senkin aika lyhyellä tutkimisella, että ei meissä ole sellaista rakkautta, josta Paavali puhuu. Mä en tiedä, oletteko te muuten sellaisia ihmisiä, vai olenko minä joku poikkeus, mutta minua ärsyttää aina suunnattomasti avioliiton siunaamistilaisuuksissa, kun tätä Korintolaiskirjeen 13 lukua luetaan. Ja ennen kuin sanotte, että miten niin, sehän on aivan ihana. Juu, se sopii kyllä avioliittoonkin, toteutettakoon vaan. Mutta varsinaisesti tässä ei puhuta lainkaan mistään tunnelmoinnista, eikä tässä lainkaan puhuta sen kaltaisesta tilanteesta. Tässä luvussa tämä on väkevä taivaallinen luku. Tässä Jumala puhuu siitä, minkälainen hän on, minkälainen on hänen tiensä, mitä hän tarkoittaa rakkaudella. Kohta yksi, se ei ole tunnelma. Johannes sanoo siitä samasta asiasta, älkäämme rakastako sanoissa, vaan teossa ja totuudessa. Jumalallinen rakkaus ei ole sitä, että voi, mä käytän nyt oikein pahaa esimerkkiä tästä ajasta ja varmaan tulee kivitetyksi tuossa Kalevan kirkon pihassa pois lähtiessäni, mutta kuitenkin oikein ymmärtäkää tämä nyt. Jumalallinen rakkaus tunnelmointina ei ole sitä, että media nostaa tietyssä vaiheessa pienen lapsen, joka on nukkumaisillaan Välimereen. Semmoistakin voi tapahtua ja se on järkyttävää, mutta se on myöskin sitä, millä ihmisiä nimenomaan tunnelmaan, kuuntele, tunnelmaan pumpataan. Niin kun ajatellaan, että se on kristityn rakkautta esimerkiksi, että minua liikuttaa tunteen tasolla jokin. Ei se ole jumalallista rakkautta. Jumalallinen rakkaus toimii silloin, kun minun tunteeni eivät sano yhtään mitään, mutta Kristus minussa sanoo, no tässä nyt tämä ja tämä asia, tässä katso, tässä minä toimin, siis hän. Ja sillä ei ole tunnelman kanssa mitään tekemistä, eikä sen kanssa, mikä liikuttaa tai on liikuttamatta minun sieluani. Ja tämä ei koske nyt vain tätä esimerkkiä, minkä otin, se on ääripäästä. Mutta ihan yleensä, jokapäiväisessä elämässä, katsokaa, riippuen meidän itse kunkin sielun rakenteestamme, niin jos sen mukaan mennään ja määritellään rakkauskäsitettä, niin yhtä koskettaa yksi asia, toista koskettaa toinen asia, kolmatta ei kosketa yhtikäs mikään. Joten me ymmärrämme, että sen täytyy olla jotain aivan muuta, ja minä sanon sinulle, mitä se on. Se on sitä, mistä roomalaiskirje sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu pyhässä hengessä meidän sydämeemme. Ja millä tavalla ja kenen sydämeen se jumalallinen rakkaus pyhässä hengessä vuodatetaan? Kaikkien niiden sydämeen, jotka ovat uudesti syntyneet ylhäältä. Tässä raakataan pois myöskin uskonnollisuus. Voi kauhea, miten iso määrä ihmisiä on tästäkin joukosta, siis siitä joukosta, siitä suuresta uskonnollisuuden joukosta raakattu pois. Keskustelimme tässä ennen tätä luennon alkua siitä, että onko tämä ihana tämä 1.13 luku, ja minä sanoin, että no on se sitäkin, mutta mielestäni se on aika tiukka luku, oikein ymmärrettynä, mutta ihana, kylläkin. Mutta se on tiukka siinä mielessä, katsokaa, niin kuin Jumalan sana on, että ainakin minä koen, että voi hyvänen aika, se riisuu kaikki kuvitelmat ja kaikki sepustukset, mitä ihmisellä on itse omassa mielessään asioista, koska tämä peilaa meidät niin tarkkaan. En minä ainakaan pääse kuin muutaman jakeen tätä lukua, niin sitä kokee olevansa jo sellaisen peilin edessä, jossa ennen kuin uskaltaa lukea sen luvun loppuun, niin täytyy sanoa, että Herra, tämä ei kuulosta minulta. Joku meni vikaan jossakin rivillä, tai ainakin siitä puuttuu jotain. Ja sen tähden, ennen kuin pääsee eteenpäin, täytyy aloittaa toisenlainen rukous. Pitää sanoa, Herra, minä tarvitsen kipeästi sen, mitä roomalaiskirje lupaa. Minä tarvitsen totisesti kipeästi sinun pyhän henkesi jatkuvan täyteyden. Sen, että sinä annat henkesi kautta sen, mikä on sitä, mistä sinä puhut tässä luvussa. Ja että tapahtuu sekin, mistä Paavali kirjoittaa tessalonikalaiskirjeessä, Herra itse vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen. Niin tekee, kiitos hänelle, mutta ei automaationa, vaan meidän täytyy olla hänen kanssaan yhteistyössä. Ihminen saa, katsokaa, uskovanakin valita, voi elää sielullista elämää tai voi elää hengellistä elämää. Valitettavasti suuri osa niin sanottua kristikuntaakin elää sielullista elämää, koska se on juuri sitä tunteen tasolla kaikessa liikkumista ja ihmisen inhimillisellä tasolla liikkumista, kun taas se toinen kokonansa riisuu meidät vanhasta ihmisestä, koska sekin on Raamatun vahva sana, että vanhaa ihmistä ei paikkailla ja korjailla eikä eheytetä, niin kuin nykyajan ihana sana kuuluu. Ei sitä lainkaan eheytetä, se pannaan ristille. Paavali sanoo niin selkeästi, että meidän vanha ihmisemme, me olemme Kristuksen kanssa ristiin naulitut ja hän elää meissä. Sitä on kristityn elämä. Ja siinä elämässä toteutuu tämä Jumalan näkyrakkaudesta. Vaatteko ymmärtää, että se on jotain aivan muuta kuin tunnelmoinnit? No, me voimme mennä eteenpäin myöskin ja katsoa sitten tätä seuraavista jakeista, jossa Paavali sanoo vielä selvemmin, mitä se sitten on, jos ei se ole kaikkea sitä, minkä hän luetteli, ja jos siitä puuttuu rakkaus, niin se ei täytä tehtävänsä. Mutta sitten hän sanoo, mitä se jumalallinen rakkaus on. Ja minä korostan sanaa jumalallinen, koska jokainen meistä ymmärtää sen tähden sanoin, että tämä ei sovi häihin. Ei tämä koskaan valitettavasti ole ihmisessä nämä sanat, mutta kuuntele. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tämä on Jumalan määritelmä siitä verrattomasta tiestä, joka on kätkettynä hänen rakkautensa omistamiseen. Meidän täytyy täyttyä sillä rakkaudella uudestaan ja uudestaan, jotta se vuotaisi yli meistä. Katsotaanpa ihan lyhyesti joka ikistä näistä sanoista, mitkä Paavali määritteli jumalallisen rakkauden sanoiksi. Pitkämielinen. Kuule, minkälainen on pitkämielinen ihminen? Voisi käyttää semmoista arkikielisempääkin sanaa, että on pitkä pinna. Ei heti hermostu eikä heti luovuta jokaisen lähimmäisen kohdalla. Malttaa mielensä. Ei heti livauta kaikkea, mitä tulee mieleen, kun tulistuu. Pitkämielinen. Tätä voi hyvin laajalti selittää, mutta eikö tule semmoinen tunne, että voi kauhia paikka. Tämä on ensimmäinen sana ja jo tämän ensimmäisen sanan kohdalla täytyy sanoa, että armahda minua Herra. Pitkämielinen. En minä tiedä teistä, mutta tulee semmoinen tunne, että eräs toinen sana pienellä lukihäiriöllä on lähempänä usein meitä, sellainen pitkäkielinen. Lempeä. Muistatteko, kun Paavali puhui näistä tiedoista ja profetoimisista ja kaikesta, mikä korottaa ihmistä, voi mahdotonta. Ja siinä kuulkaa lempeys ei mahdu samaan huoneeseenkaan niiden tärkeiden ihmisten kanssa. Ei kerta kaikkiaan. Minä sanon niiden tärkeitten, niin minä luen siihen meidät kaikki semmoisia, me ihmiset olemme. Mutta lempeä. Kuka muistaa, mitä Jaakob kirjoitti kirjeessään siitä, mitä on jumalallinen viisaus? Se ei ole sitä, mikä on ylpeätä ja kehuskelevaa ja itseään esittelevää ja riitaisaa. Ja päinvastoin Jaakob sanoi, että se on sielullista riivaajain viisautta, kun taas jumalallinen. Se on sitä sävyisää, lempeää, kaikin puolin hyvän kuuloista. Siis sellaista, joka ei pidä itsestään meteliä. Ja minusta tämä rakkausmääritelmä myöskin jotenkin menee siihen samaan raamiin tai samoihin puitteisiin. Jumalallinen rakkaus on lempeää. Taas sanon, se ei ole tunnelmointia se lempeys, vaan jollain tavalla nöyrää, kauniisti nöyrää, sävyisää, vaatimatonta, mutta ei itseään väheksyvää. No tämän kaikki tietysti ainakin suorittavat. Rakkaus ei kadehdi. Jos meillä on jumalallinen rakkaus, niin tiedättekö, ei tarvitse kadehtia. Koska silloin me elämme joka ikinen päivä, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, lahja- ja lainatavarasta. Silloin me tiedämme sen, mitä apostoli Paavali sanoi, minä tiedän minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Hän tiesi kaikki hyvä, mitä hänessä on. Se on Jumalan armon vaikutusta. Mutta sitä ei tarvitse väheksyä. Siitä saa kiittää ja sillä saa asioida. Mutta koska se on lainatavaraa, niin ei sillä voi kehuskella. Ja kun ei sillä voi kehuskella, niin ei tarvitse myöskään kadehtia sitä, mitä Jumala on saman rakkauden, saman armon puitteissa jakanut toisille. Oletteko ajatelleet, miten paljosta me jäämme paitsi, jos emme osaa iloita niistä lahjoista, mitä Isä on antanut toisille? Kyllä mä tiedän, että mä voisin tämän illan viedä läpi sanomalla, että eihän meistä kukaan kadehdi, niin me olemme näet sen uskossa. Mutta mä vitsin valehdella. Kun jokainen meistä tietää, että ei se kuitenkaan ihan noin ole arkielämässä ja kuitenkin haluaisin sanoa, että kuulkaa rakkaat ystävät, ennen kuin me hymistelemme ja tunnelmoimme, niin koitetaan pitää se totuus ja rakkaus samassa paketissa. Koitetaan muistaa, että tämäkin on jumalallinen totuus, että kateus ei kuulu siihen kategoriaan, mikä on jumalallista tarkoitusperää. Eikä se kerskaa eikä pöyhkeile, aina menee kuulkaa pahemmaksi. Paavali määrittelee kerskauksen, muistatteko, yhdellä tavalla. On yksi laji kerskausta, mikä on ihan suorastaan, ei vain luvallista, mutta ihan suositeltavaakin. Joka kerskaa hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Sitä ei kukaan kiellä. Sinä saat sanoa niin usein kuin haluat. Kiitos Herralle, ylistys Isälle tästä hyvästä, tuosta asiasta, tästä mikä onnistui. Kiitos Isälle. Mutta jos se putoaa siitä meidän tasollemme ja me alamme kerskata jostakin muusta, niin silloin me olemme jo pudonneet tästä jumalallisesta ilmoituksesta. Pöyhkeily on kerskauksen ja näiden tällaisten seurausta. Se on kuin jatko junassa tulevaa sitä, että kun tarpeeksi kerskailee ja tarpeeksi kadehtii ja tarpeeksi luulee itsestään, niin tulee oikein pöyhkeäksi ihmiseksi. Paisuu, tiedättekö? Oletteko kuullut semmoista sanaa kuin paisunut kristitty? On kamala sananyhdistelmä. Jumala varjakoon meitä ketään paisumasta hengissä. No sitten, mitä arvelette siitä, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti? Mitähän se tarkoittaa? Minä ymmärrän sen niin, että ei se ole jotakin sellaista maallista käyttäytymistä tai suorastaan paheellista tai jotakin semmoista, josta jokainen meistä voisi sanoa, että no ei nyt uskova ihminen sillä tavalla käyttäydy. Eipä tietenkään. Mutta sopimattomasti voi käyttäytyä myöskin, ellei pidä mielessään sitä, mistä oppi-isämme Martin Luther esimerkiksi sanoi, että ennen kuin sanot jotain tai teet jotain, mieti ensin. Kohta 1, onko tämä totta? Ehdottomasti. Kohta 2, rakentaako se? Kohta 3, onko se myöskin lähimmäiselle hyödyllistä? Ja jos ei se täytä jotakin näistä kohdista, anna olla. Jätä sanomatta, jätä tekemättä. Mielestäni Se, että ei käyttäydytä sopimattomasti, on esimerkiksi sitä, että pidetään nämä Lutherin hyvät neuvot mielessä. Ei etsi omaansa. Kun me katsomme vapahtajaamme Jeesusta, niin eikö olekin niin, että se mikä oli niin ihanaa tai on niin ihanaa Jeesuksessa? Hän on kokonansa vapaa oman itsensä esillä pitämisestä, siis omansa etsimisestä. Sen tähden hän sanoikin niin ihanasti, että hän ei tee mitään itsestään, vaan sitä, minkä isä näyttää hänelle. Hän kokonaan riippuvuus suhteessa isään ja koko aika toteuttaa sitä, mitä isä hänelle kulloinkin näyttää. Ja näin ollen hän myöskin sanoo, ettei hän etsi omaa kunniaansa, vaan lähettäjänsä kunniaa. Kenen kunniaa? Kenen menestystä? Ketä sinä etsit ja minä? Ei etsi omaansa. Ihminen, joka etsii lähettäjänsä kunniaa, ei etsi omaansa. Ja joku miettii, jääköhän siinä ihan osingotta. Ei. Ei meillä ole, kuulkaa ihmisenä, ei voi olla mitään suurempaa, ihanampaa paikkaa koskaan kuin se, jos me voisimme kokonaan luopua sitä oman etsimisestä ja etsiä Herralle kunniaa, toteuttaa hänen tahtoaan. Sillä hän on korkein, hän on ihanin, hän on ihmeellisin. Me pääsemme kuin siivellä silloin siitä hänen kaikesta hyvyydestään ja ihanuudestaan osaamiseksi, niin kuin rakkaat lapset. Ei katkeroidu. Raamattu puhuu paljon katkeruuden juuresta. Muistatteko, Paavali sanoi, että meidän tulee pitää huolta siitä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Katkeruus on hirvittävä myrkky. Muuten tänä päivänä jopa esimerkiksi hyvin viisaat aivotutkijat osaavat sanoa ihan ilman uskoakin siis, että esimerkiksi jos ihmisellä on paljon katkeruutta sydämessään, niin se on niin kuin semmoinen, se on semmoinen myrkky, joka oikeasti vaikuttaa niin totta, kun meillä on tämä tietokone täällä päässä, nämä aivot, jotka pistävät ne käskyt ihan kaikkeen, mitä meissä tapahtuu. Ei pikku sormikaan liiku, jos ei aivoista tule käskyä, että missä liikkuu. Mutta kun ihminen on niin sanotusti, huomatkaa, ei kehollisesti, vaan ajatuksellisesti myrkytetty esimerkiksi katkeruudella, niin se vaikuttaa myöskin fysiikan tasolla. Se vaikuttaa tänne tietokonekeskukseen sillä tavalla, että silloin kun on hyviä asioita, on myönteisiä, voimme sanoa uskovana esimerkiksi, että on niitä asioita, jotka ovat juuri sitä Jumalan rakkautta, hänen tahtoaan, uskoa, tällaisia hyviä asioita, niin silloin on ikään kuin semmoinen elämä virtaisi meidän aivoihimmekin ja sitä myötä kaikkeen, mitä meissä on kääntäen, jos se on myrkytettyä. Niin se on niin kuin semmoinen kuolettava, kutistava virta, joka vaikuttaa siihen meidän keskustietokoneeseen, mä käytän tällaista sanaa, ja sitä myötä sitten kaikkeen, mitä meissä on. Tämä ei ole muuten mikään arvelu. Todellakin monet aivotutkijat sanovat, että on ihan tutkittua asiaa, todella tutkittua. Siitä voidaan ottaa, kun tehdään näitä hienoja tietokonetomografioita ja vaikka mitä muuta, niin se voidaan ihmisen kehosta ihan nähdä, mitä tapahtuu erilaisten tällaisten asioiden kohdalla. Joten katsokaa Jumala, joka loi meidät. Hän tietää esimerkiksi sen, miten järkyttävän hirvittävä myrkky on katkeroituminen. No mitä se sitten on? Sinä voit äkkiä ajatella, että onneksi tämä ei koske minua. En mä ole mikään katkera ihminen. No juu, en varmasti. Mutta katsokaa, pieni asia, sellainen esimerkiksi, että otetaan sellainen arkinen esimerkki, kun tämä nyt liittyy tähän rakkauslukuun. joku pieni asia, jossa sinä koet, että sinulle tapahtui vääryys. No, en minä sano, että se kaikki vääryys täytyy ottaa vastaan vaan ja eikä sitä saa korjata eikä saa mitään tehdä. Ei niin, mutta ihmisellä on mahdollisuus valita, mitä minä teen sille vääryydelle, mitä minä sallin sen tehdä minulle. Paras vaihtoehto on heti, kun tuntuu, että nyt alkaa savettaa, nyt nousee katkeruuden sappea sisimmästä, niin sanoa, isä nyt. Nyt mulle tuli tosi paha tunne. Nyt minä luovutan tämän heti sinulle. Heti. Huomaa, ei sitten, kun minä olen muhittanut sitä ja se on kaikki jo täällä. Vaan heti minä luovutan ja taas huomaatko, tuntui minusta miltä tuntui. Minä luovutan sen sinulle ja rukoilen, isä, ota sinä tämä asia hoitaaksesi ja vapauta minut katkeruuden tunteesta ja anna minulle sinun rauhasi ja sinun ilosi ja tietoisuus siitä, että sinä hoidat sen asian ja minä olen siitä vapaa, eikä se pääse myrkyttämään minun elämääni. Jos näin ei tapahdu, niin tiedättekö, joskus ihan pienestä, tekisi mieli sanoa, että jopa järkyttävän, naurettavan pienestä asiastakin, ihmiselle voi jäädä sellainen pieni kytevä asia. Kuinka monta sukua on, jotka voisivat tästä kertoa järkyttäviä tarinoita. Joku pieni asia, joka jää tänne sisimpään. No ei sitä ihan joka päivä mietitä, ei tietenkään ainakaan aluksi. Mutta sitten se tulee aina sopivassa tilanteessa, kun joku muu asia potuttaa ja on väsynyt ja tulee. No taas ja sekin, voi että, ja sekin vääryys. Ja taas se tulee. Ja se hiukan kasvaa. Joka ajattelulla se hiukan kasvaa, kunnes mennään kymmeniä vuosia, ellei sitä ole Jeesuksen livessä ja veressä katkaistu tietoisesti, ilman niitä tunteita. Niin se on kuulkaa kasvanut jättimäiseksi puuksi, joka juuri niin kuin Paavali opettaa, myrkyttää koko ihmisen. Ja ei vain sitä ihmistä, mutta hänen kauttaan monia toisia. Sen tähden jumalallinen rakkaus ei katkeroidu. Ajatelkaas, kun meille sanotaan Raamatun sanassa, muistakaa häntä, siis Jeesusta, muistakaa häntä, ette te väsyisi. Muistakaa, mitä Jeesus joutui kokemaan. Muistakaa, kuinka paljon häntä kohdeltiin väärin. Miten paljon hänestä puhuttiin perättömiä puheita. Kuinka hänen puheitaan vääristeltiin. Mitä hänelle tapahtui ja mitä hän sille asialle teki. Isällä lue heille tätä syyksiä. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän eli isän rakkaus. Ja sen tähden hänessä ei ollut katkeroitumista eikä omansa etsimistä, eikä oman tahdon toteuttamista. Ja tästä seuraa se, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Mutta eihän se tällä tavalla mennyt se, miten me olemme tottuneet. No te tiedätte sen sanonnan, kyllä mä sulle anteeksi anna, mutta en ikinä unohda. Kun Jumala antaa anteeksi, niin hän sanoo, että se mikä on anteeksi annettu, niin kalastus sillä Arnon meren rannalla on kielletty. Siellä ei kalastella. Hän sanoo, minä en ikinä muista sinun syntejäsi. Niitä, mitkä ovat Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetut, kadutut ja poispannut. Jos Jumala pitäisi mielessään synnit, näin Daavid rukoilee, Herra, jos sinä pidät mielessäsi synnit, kuka kestää? Mutta Jumala ei pidä mielessään kaikkia niitä vääryyksiä, mistä jokainen meistä tietää, että voi kauheata, jos koko meidän elämämme filminauhana parhaalla pyrkimykselläkin pantaisiin menemään isolle skriinille, niin kyllä siellä olisi lukemattomia kohtia, josta pitäisi sanoa, että voi isä, jos sinä pidät tämän mielessä ja oi tuonkin erehdyksen ja tämänkin, niin ei tästä tule mitään. Mutta Jumala ei pidä mielessäsi. Ja mä toivon nyt, että jokainen meistä miettii tänä iltana, kun me olemme myöskin paitsi tehneet itse virheitä, niin kärsineet toisten tekemistä virheistä, kärsineet, niin kuin tässä sanottiin, vääryyttä, kärsineet pahaa. Pidätkö sinä mielessäsi kärsimääsi pahaa? Ja rehellisesti. Jos pidät, niin muista, että se on pienen pieni siemen, josta alkaa kasvaa se katkeruus. Älä päästä sitä sydämeen. Jätä Jumalalle. Unohda. Unohda totaalisesti. Ja jos sinusta tuntuu, että et pysty unohtamaan, niin rukoile. Isä, auta minua totaalisesti unohtamaan tämä. Pyyhi se täältä tiedostosta. Pane tilalle jotakin siunattua, joka on siinä. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. No, tämä koskee tietysti totuudellisuutta ihan yleensäkin. Ajatellaan meidän ihmisten elämä kanssa käymistä toistemme kanssa. Totuudellisuus, siis yksinkertainen, että puhutaan asioista oikeilla nimillä, puhutaan niistä niin kuin ne ovat. Tämä muuten ei tarkoita vain suoranaisia valheita, vaan sitä, että ei puhuta sillä tavalla näin kiertäenkaan tai ilman, että oikeasti sanotaan, mitä oikeasti tarkoitetaan. Ja koin, että olisi aivan ihanaa, kun uskovat ihmiset me voisimme olla sellaisia, jotka ovat kokonansa totuudellisia, kokonansa ikään kuin luettavia kirjoja sillä tavalla, että se mitä meissä on, niin se on niin ja aamen ja siihen ei ole mitään lisättävää eikä mitään pois otettavaa. Mutta sitten ihan tässä ihmisten maailmassa ja kaikessa, mitä täällä tapahtuu ja mitä, minkä keskellä me elämme, niin meidän tulisi aina olla ihmisiä, jotka elävät niin, että me iloitsemme, kun totuus voittaa. Me emme voi olla ihmisiä, jotka yhdellä pienellä siivulla ajattelevat, että no, mutta tässä on näin paljon hyviä asioita, no tuo on vähän harmaa alue, se ei ole kokonansa totuus, mutta kun ajatellaan, mitä hyvää tässä on, niin mä oon tässä kuitenkin mukana. Älä ole, koska Jumala on kokonansa totuus. Hänessä ei ole harmaita alueita. Ja sen tähden niin meidän tehtävämme, meidän kutsumme on iloita silloin, kun totuus kokonansa, totuus pelkistettynä voittaa. Se ei ole mikään barrikaaditaistelu, vaan siis sitä, mitä hengessä tapahtuu ja vaikuttaa käytäntöönkin. No, joku kysyy sitäkin, että mutta mikä se totuus on. No niin, Pilatuskin kysyi, mikä on totuus, ja totuus seisoi hänen edessään. Totuus on Jeesuksessa, Kristuksessa, ja totuus katoamaton, muuttumaton ikinä, on kirjoitettuna tässä Jumalan sanassa. Siitä me tiedämme, mikä on totuus kaikista asioista. Iloitsetko sinä siitä totuudesta, joka on Jumalan sanassa ja hänen tuntemisessaan? Sitten tulee vielä yksi tiukka jae. Mun pakko palata siihenkin vielä. Mitä kun minä luin tämän tutun jakeen, kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tässä on niin paljon vakavia, hyödyllisiä asioita nyt tässä tämän illan luvussa meille, mutta sallitteko te pienen kevennyksen nyt? Ja se kevennys on kuitenkin sellainen, jonka mä ihan vakavassa mielessä sanon sen takia, että se on järkyttävästi monta kertaa tämän lauseen kääntöpuoli, mitä meihin tulee. Mä luin tämän, niin minulle tuli semmoinen tunne, että no jaa. Kun monesti katsoo ihan, ei maailmaa pelkästään, mutta ja meidän uskovienkin elämää, niin kyllä se enempi joskus olisi tämän kuulonen, tämä jae 7. Kaikki se kaivaa. Mihinkään se ei usko. Ja toivonsa se on heittänyt yli laidan, eikä kärsi yhtään mitään. Nimittäin pelkästään jo tuo ensimmäinen kohta, kaikki se peittää. Oletteko ystävät ajatelleet, Paavalihan sanoi toisaalla myöskin, että rakkaus on sellainen, joka peittää syntien paljouden. Siis esimerkiksi jopa lähimmäisen vajaavaisuudet ja muut. Ei se ole sitä, ettei niitä nähdä, ei se ole sitä, ettei niitä huomioida, mutta se on vaan se, että niin paljon herkullisempaa on lihalliselle ihmiselle kaivella niitä, mutta jumalallinen rakkaus peittää. Peittää ja uskoo, vielä siitä jotakin tulee ja toivoo, eikä luota siitä. Ja kun tämä kaikki tarkoittaa usein myöskin sitä, että on kärsittävä ainakin määrätty aika. Sinä aikana, kun sinä et hellitä uskoa, etkä toivoa ja peität, et kaivele, sinä aikana kyllä sinä välillä kärsit. Mutta niin tekee meidän Herramme, joka ainoa meidän kohdalla. Hän peittää. Oi, kuulkaa, mitä meissä onkaan sitä, mikä ei kestä taivaallisen silmän edessä, mutta vapahtajan rakkaus peittää sen, mikä on puutteellista. Ja hän uskoo silloinkin, kun kukaan ei usko meistä mitään hyvää. Jeesus uskoo. Hän toivoo ja se on elämätön. Hän on valmis kärsimään, ei vain sen yhden kerran, kun hän meni ristille, vaan hän on joka päivä valmis kärsimään, että sittenkin sinä voittaisit ja Kristuksen kuva sinusta näköisi. Mutta hän haluaa elää sitä samaa elämää meissä. Paavali sanoo, että rakkaus ei koskaan, siis tämä jumalallinen rakkaus ei koskaan häviä. Profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, tieto katoaa. Kaikki tämä on vajaavaista, mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajaata. Se kaikki, mitä tässä on lueteltu, nämä tietämiset ja profetoimiset ja suuret tekemiset ja uhrautumiset ja kaikki se, mikä on ihmisen silmässä niin korkeata. Sinänsä joskus hyödyllistäkin, mutta ihmisen silmässä niin korkeata ja korottaa meitä. Paavali sanoo, se on sitä, mikä voidaan lukea luokkaan vajaat. Se jää tänne maahan, se loppuu. Sillä on vain määrä aikansa. Mutta on yksi asia, mikä on ikuinen. Yksi vain, ystävät, Jumala. Jumalan rakkaus meissä, se on ikuinen. Ja sen tähden Raamattu opettaa, että kaikki ne pienetkin teot, jotka on tehty rakkaudessa, Jumalan rakkaudessa, sen vaikuttamana, ne ovat niitä asioita, jotka seuraavat meitä taivasten taivaisiin. Joskus sinä tulet perille ja ihmettelet, että mikä tämä palkkio tästä? En mä tiedä tämmöistä tehneenikään, no et tiedäkään. Silloin kun Jumala vaikuttaa meissä, niin se on nimenomaan sitä itse tiedostamatonta, jossa ei koko aika lasketa ponuksia. Tämä on nyt taas siitä Matteuksen luvusta se ja se, mutta tuo ja tuo. No tuossa meni ilmestyskirjan nämä kehotukset. Ei, se on uskonnon aluetta, mutta ihminen, joka elää jumalallisesta rakkaudesta, hän edustaa niitä ihmisiä, joista Matteuksen luku 25 sanoo, Herra, milloin me sellaista teimme? Ei ole mitään rekisteriä. Milloin me sellaista teimme? Ei sellainen ihminen tiedä, koska hän ei toteuta itseään. Isä toteuttaa itseään hänessä Pyhän Henkensä kautta. Sitten on tämä tuttu asia, Paavali kirjoittaa, kun minä olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Ei tässä nyt puhuta ikäkausista, ei edes hengellisestä iästä. Paavali puhuu tässä siitä, että lapsuuteen kuului se vajaa. Ne tietämiset ja profetoimiset ja armolahjat ja se kaikki, mikä siis on vain hetkeksi annettua. Mutta aikuisuuteen, mieheksi tulemiseen, niin kuin hän sanoo, siihen kuuluu se, mikä on sitä, mikä on taivaallista. Eli Paavali joskus fariseus aikoinaan ja ehkä vielä aivan uskoon tultuaankin pani enemmän painoa näille profetioille ja tietämisille ja kasvamisille ja edustamisille, mutta sitten kun hän vaelsi Kristuksen kanssa elämäänsä, niin siellä loppupäässä hänelle valkeni. Kun minä tulin mieheksi, minä hylkäsin sen, mikä oli lapsen. Silloin hän tiesi, mikä on keskeistä. Se on Kristus minussa, Jumalan rakkaus minussa todentuvana. Sitten hän puhuu siitä, kuinka me näemme nyt kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Niin kuin meidät nyt tunnetaan täydellisesti, mekin tulemme tuntemaan täydellisesti. Lopullisestihan tämä toteutuu sitten, kun pääsemme perille, mutta ystävät, me olemme kutsutut sille tielle jo täällä ajassa. Siksi Paavali sanoi tuolla edellisen luvun lopussa, vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja sen tähden, jos sinä nyt haluat edelleen sanoa, että tämä on ihana luku, niin sanotaan sitten näin, tämä ihana luku päättyy tähän. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tässä on vain aivan pintapuolisesti muutamia ajatuksia tästä kalliista luvusta, mutta minä luulisin, että jos me olemme rehellisiä, jos olemme, niin tässäkin on meille pureksittavaa ja ajateltavaa, mitenkä tämä on minun kohdallani tuo asia. Ja yleensäkin, mihin minä pyrin, siihen jumalalliseen rakkauteen, vai johonkin muuhun. Rukoillaan vielä yhdessä. Täällä on esirukouspyyntö myöskin, jossa pyydetään Jumalan johdatusta asuntoasiaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme aivan ensimmäiseksi kantaa tämän asian sinulle ja rukoilemme, että Herra, johdata sinä tätä ystävää siinä asiassa, mikä hänelle on tällä hetkellä kipeän tärkeä. Kiitos Herra, että sinä tiedät, mitä me ajallisestikin tarvitsemme ja saamme yhdessä rukoilla tässä, että sinun tahtosi tämän asian kohdalla toteutuu, sinun hyvä tahtosi. Me saamme jäädä kaikki sinun hoituusi ja rukoilla sitä, että Isä, tällaisena kuin olemme, tutki sinä meitä ja tunne meidät. Ja Herra, puhu sinä meidän sydämillemme niin, että se sinun rakkautesi, josta Paavali puhuu, saisi Pyhän Hengen kautta meihin asettua niin, että voi jos me saisimme edes jonkin tuosta ihanasta luettelosta, edes jonkin kohdan omassa elämässämme toteuttaa ja sitä kautta myöskin olla siunauksen välikappaleena toisia ihmisiäkin ajatellen. Kiitos, että sinä voit sen meissä vaikuttaa. Ole kiitetty Jeesuksen nimessä.